15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rast BDP-a Srbije pogurao ekonomiju Zapadnog Balkana, ocenjuje Evropska komisija. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell danas u Prištini, sutra u Beogradu, poručuje da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Od koronavirusa u Kini do sad umrlo 170 ljudi, a obolelo više od 7700. Tri srpska državljana vraćaju se francuskim avionom iz Wuhana, kaže ministar Dačić. U Beogradu otvoren prvi međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Novak Đoković se plasirao u finale Australijan Opena, pošto je pobedio Rodžera Federera sa 3-0 u setovima. Sutra osetno toplije, temperatura do 18 stepeni. Snažan rast bruto domaćeg proizvoda Srbije pogurao je rast ekonomije Zapadnog Balkana, koja je bila posustala 2018. godine, ocenila je Evropska komisija u najnovijem izveštaju o privrednim kretanjima u zemljama kandidatima za članstvo u Uniji. Srbija, najveća privreda u regionu, ostvarila je najveće ubrzanje godišnjeg rasta BDP-a sa 2,9% u drugom kvartalu na 4,8% u trećem kvartalu, konstatuje Evropska komisija. Takvom ubrzanju uglavnom je, kako se navodi, doprinelo snažno povećanje investicija. Komisija je zadržala projekcije rasta srpske ekonomije za 2020. i 2021. godinu na 3,8% i 3,7%, koliko je predviđala i u svojim jesenjim prognozama.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija prošle godine ostvarila suficit u budžetu veći od 12 milijardi dinara. Ti viškovi koriste se za investicije ili povećanje plata i penzija. Mali je rekao da Srbija nikada nije imala više investicija, od puteva, novih fabrika, a ulaže se u infrastrukturu koja se decenijama nije gradila. On je naglasio da je politika vlade Srbije unapređenje ekonomije i da je stopa rasta prošle godine bila 4%, dok je nezaposlenost u trećem kvartalu rekordnih 9,5%. Ministar finansija je naveo da očekuje još veće povećanje plata u privatnom sektoru i da se teži ka tome da plata bude preko 550 evra.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell je u prvoj zvaničnoj poseti regionu. U Prištini se sastao sa predsjednikom privremenih institucija Hašimom Tačijem i istakao da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Borrell je potom razgovarao i sa liderima političkih stranaka na Kosovu i Metohiji, a sastanku su prisustovali i predstavnici Srpske liste. Sutra stiže u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, pripremila Sanja Brkić.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je, nakon sastanka sa Hašimom Tačijem, da će Unija posredovati u dijalogu između Beograda i Prištine bez nadmetanja sa specijalnim izaslanikom za dijalog američkog predsjednika Richardom Grenellom. Njegov posao je, kako kaže, da olakša pregovore, a ne da ubeđuje zemlje članice koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i urade.
Tačno je da pet država Unije nije priznalo Kosovo. Evropska unija ne deluje na taj način da priznaje države, a ja predstavljam celu zajednicu, ne pojedinačne zemlje. Neophodno je da se nastave pregovori, jer problem može da se reši samo ukoliko dve strane dođu do sporazuma.
Tači je rekao da je od vitalnog značaja da je Unija jedinstvena po pitanju dijaloga, ali i da mora postojati koordinacija između Vašingtona i Brisela. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija imala dobru saradnju i sa Catherine Ashton i sa Federico Mogherini i spremna je da tu saradnju nastavi i sa novim visokim predstavnikom Evropske unije.
Mi se radujemo toj njegovoj prvoj poseti. On je već bio u poseti našoj zemlji kao ministar spoljnih poslova Španije. Ima, dobro zna i naše probleme i želimo mu puno uspeha u svom radu. Jer njegov uspeh će biti na neki način koristan i za sve nas. On će sutra stići u posetu, sastaće se sa najvišim funkcionerima naše zemlje i mi ga sa velikom radošću očekujemo.
posetu šefa evropske diplomatije regionu, programska direktorka Centra za evropsku politiku Milena Lazarević vidi kao mogućnost za obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Znači, dijalog je potpuno zamro, to je nešto što je jako loše u ovom trenutku, no, loše i za nas, loše i za čitav region. Tako da, pre svega, mislim da nam treba podstrek i pre svega politički podstrek, jer do sada čitav proces je dosta birokratizovao. Mislim da u ovom trenutku moramo da imamo jednu političku injekciju i injekciju političke volje u čitavom regionu da se stvari pokrenu sa mrtve tačke.
Prištinski analitičar Ramuš Tahiri ocenjuje da će Borelj pokušati da uspostavi bolje odnose između kosovskih vlasti i evropske zajednice, koji, kako kaže, nisu bili najbolji nakon uvođenja taksi i kritika koje je Federika Mogherini upućivala Prištini.
Nastojaće da izvidi da se taksa ukine zbog toga što je to stav evropske zajednice, a isto tako da udovolji da kosovska strana ide na dijalog sa Srbijom bez ikakvih uvjeta i da se postignu sporazum. Javnost kosovska baš ne vjeruje u te evropske integracije sada i očekuje više pomoć konkretno od Sjedinjenih Američkih Država.
Uoči posete regionu, Borelj je istakao da njegov dolazak pokazuje predanost Brisela perspektivi Zapadnog Balkana, njegovoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu.
Španija preti da će bojkotovati samit Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu zbog učešća Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa pozivajući se na pouzdane izvore u Madridu, Zagrebu i Briselu. Kako navodi, španski zvaničnici su upozorili domaćine skupa koji će biti održan u maju da neće učestvovati na sastanku na kome Kosovo ima ravnopravan status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković posredno priznao da stvari u organizaciji samita ne idu glatko zbog tvrdog stava jedne zemlje članice. Španija je jedna od pet država Evropske unije koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Evropska komisija će predlog nove metodologije procesa pristupanja Evropskoj uniji predstaviti 5. februara u Briselu. Dan kasnije komesar za proširenje Oliver Varahelji će lično izneti nove smjernice politike proširenja tokom posete Beogradu. Iz Evropske komisije je saopšteno da se dokument finalizira i da će uskoro biti predstavljen. U Briselu ocenjuju da će on biti koncizan, sa konkretnim predlozima o modernizaciji i boljoj efikasnosti procesa pristupanja, bez promjena same politike proširenja Evropske unije.
Ministar spoljnih poslova Tadžikistana Sirodžidin Muhridin razgovarao je u Beogradu sa najvišim zvaničnicima Srbije. Na sastancima je istaknuto da dve države imaju dobru političku saradnju, ali da bi ekonomski odnosi trebalo da se razvijaju, budući da je trgovinska razmjena prošle godine iznosila oko 7 miliona dolara. Unapređenje bilateralne saradnje biće u nadležnosti komiteta koji će činiti predstavnici obe zemlje, a razmatraće se i posete predsjednika država i vlada. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je zahvalna Tadžikistanu na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako se navodi u saopštenju, Vučić i šef tadžikistanske diplomatije Sirodžidin Muhridin najavili su da će dve države nastaviti sa međusobnom podrškom u međunarodnim organizacijama i forumima, uz nadu da će intenziviranje političkog dijaloga ubrzati i razvoj ekonomske saradnje. Vučić je uputio poziv predsjedniku Emomaliju Rahmonu i drugim tadžikistanskim zvaničnicima da posete Srbiju. Ministar Muhridin je preneo najbolje želje za napredak Srbije i poziv predsjedniku Vučiću da poseti Tadžikistan. Na sastanku sa ministrom Muhridinom, premijerka Ana Brnabić je naglasila da Srbija želi da jača odnose sa njegovom zemljom, ali i sa drugim državama Centralne Azije. U zajedničkom obraćanju sa tadžikistanskim kolegom, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsjetio je da se ove godine obeležava 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i da, uprkos geografskoj udaljenosti, treba raditi na razvijanju međusobne saradnje.
Dogovorili smo se da uspostavimo redovan oblik komunikacija, to znači da imamo sastanke svake godine i političke konsultacije naša dva ministarstva. Radit ćemo na tome i da se formira zajednički takozvani mešoviti komitet za saradnju između naše dve zemlje, a to znači podsticanje ekonomske, kulturne, naučne i svake druge saradnje. Tu je posebno važna pitanje saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane, imajući u vidu da su problemi sa kojima se suočava i Tadžikistan, ali i Srbija, da su oni univerzalnog karaktera, to je borba protiv terorizma.
Sirođidin Muhridin je rekao da će bilateralni odnosi sigurno napredovati, budući da se radi na pripremi ugovora i sporazuma.
Saglasili smo se sa srpskim kolegama o potrebi da naša saradnja bude i zvanično potvrđena. Potpisali smo memorandum o razumevanju o saradnji ministarstava spoljnih poslova. Dve države imaju veliki potencijal za saradnju. Verujem da će poseta Srbiji i sastanci sa srpskim zvaničnicima dati novi impuls odnosima dve zemlje, koji se zasnivaju na poverenju i međusobnom uvažavanju.
Srbija i Tadžikistan mogu da sarađuju u brojnim oblastima, među kojima se izdvajaju i poljoprivreda, farmacija, rudarstvo i energetika, zaključeno je na sastancima u Beogradu.
Svetska zdravstvena organizacija do kraja dana treba da donese odluku da li će zbog širenja koronavirusa proglasiti vanrednu globalnu situaciju. U Kini je do sada zabeleženo 170 smrtnih slučajeva, a zaraženo je više od 7700 ljudi. Virus se iz Wuhana već je proširio na 31 provinciju, a osim Kine i zemalja u okruženju potvrđeni su slučajevi zaraze i u Americi, Australiji i Evropi. Troje srpskih državljana iz Wuhana biće evakuisano avionom koji je spremila Francuska za svoje, ali i građane Evropske unije, a državljanka Srbije koja je u karantinu u Indiji uskoro će dobiti rezultate testiranja na virus, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručuje da nema razloga za paniku jer su sve nadležne službe u pripravnosti. Lekari savjetuju redovnu preventivu. Pripremila Marina Bajić.
Ima li razloga za paniku zbog novog virusa? Velike kompanije poput IKEA i Googlea nemaju tu dilemu jer su svoje kancelarije u Kini zatvorile. Slično se ponašaju i avio giganti jer je većina obustavila ili ograničila saobraćaj sa Kinom. Za prekid železnice odlučila se Rusija. Pitanje evakuacije nekineskih državljana ostavljeno je međutim svakoj vladi ponaosob. Mnoge će odlučivati prema slovu Svetske zdravstvene organizacije, koja do kraja dana treba da se izjasni o eventualnom proglašenju vanredne globalne situacije. Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da stručnjake najviše brine to što se virus brzo širi van Kine.
U poslednjih nekoliko dana zabeležili smo napredovanje virusa, posebno u nekim zemljama. Ukupan broj zaraženih van Kine je 68. Posebno nas brine prenošenje virusa sa čoveka na čoveka u tri zemlje, to su Nemačka, Vijetnam i Japan. Ako se to desi u nekoj zemlji gde je slabiji zdravstveni sistem, to bi moglo predstavljati problem.
Srbija ga neće imati, ako je suditi prema izjavama ministra zdravlja. Zlatibor Lončar poručuje da je Srbija preuzela sve mere da virus ne stigne u našu zemlju, ali da neće biti alarmantna situacija ni ako se pojavi neki pacijent, jer su nadležne epidemiološke službe u pripravnosti. Lončar se sastao i sa ambasadorkom Kine u Srbiji, Chen Bo. Na sastanku je dogovorena stalna komunikacija, kao i redovni susreti i razmena aktuelnih informacija. Da nema mesta panici potvrđuju i lekari. Predstavnica Srbije u mreži za potrošnju antimikrobnih lekova Svetske zdravstvene organizacije, profesor dr. Milica Bajčetić, kaže da je dovoljna osnovna preventiva.
Često pranje ruku, provetravanje prostorije, izbjegavati kontakte. Hronični pacijenti moraju da se čuvaju, da ne, u ovom trenutku ne odlaze u kolektiv kako ne bi bili izloženi virusima.
Koronavirus još uvek nije u Srbiji, ali u nju uskoro stižu Srbi iz Wuhana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić saopštio je da su ga francuske vlasti obavestile da će tri naša državljana iz Wuhana najverovatnije biti prevezena avionom koji će poslati Pariz.
Pošto oni organizuju dva aviona za svoje državljane i za državljane Evropske unije, ali mi smo zamolili da, pošto mi imamo tri državljana tamo još koje su u Wuhanu koji žele da se evakuišu, jedan je već stigao od ukupno pet, a jedan ne želi da se evakuiše, želi da ostane tamo. Javio se još jedan koji je tu negde blizu Wuhana, nekih 150 km. Znači mi ćemo se truditi da pomognemo maksimalno koliko je to moguće.
Razloge za optimizam donela je i vest o prvom izlečenom pacijentu, 34-godišnjem radniku iz Wuhana, kao i saopštenje da je u gradu Huangangu otvorena prva bolnica za lečenje bolesti izazvanih koronavirusom. Još jedna bolnica gradi se blizu Wuhana i biće izgrađena za 7 dana, a mediji prenose da Kinezi grade još 4 bolnice kako bi suzbili širenje zaraze. Kineske vlasti poručuju da će svi koji budu zabušavali u borbi protiv koronavirusa biti kažnjeni. Situaciju je u međuvremenu ozbiljno shvatila i Australija. Naime, naučnici su u laboratoriju u Melbourneu uspjeli da uzgaje koronavirus. Navode da će, kada bude napravljena vakcina, ovo otkriće omogućiti da se proveri njeno dejstvo.
Mađarska vlada je odlučila da udvostruči broj vojnika na granici sa Srbijom. Đerđ Gulijaš, šef kabineta premijera Viktora Orbana, kaže da se posle dve godine relativno mirnih uslova situacija na južnoj granici pogoršala, a očekuje se da će pritisak ostati značajan i u narednom periodu. Prema njegovim rečima, na balkanskoj ruti je trenutno 100.000 migranata. Evropska komisija ocenjuje da bojkot izbora koji najavljuje deo opozicije u Srbiji nije način za napredak. Uvek smo pozivali da se politička debata odvija u parlamentu i ohrabrivali demokratsko učešće svih političkih snaga. To je izjavila na redovnoj konferenciji za novinare u Briselu portparolka komisije Ana Pisno-Nero, upitana za poziciju komisije povodom najave dela opozicije da će bojkotovati predstojeće izbore u Srbiji.
Predstavnici Saveza za Srbiju izneli su čitav niz neistina u jučerašnjem razgovoru sa predstavnicima Evropskog parlamenta u Briselu, tvrdi premijerka Ana Brnabić. Dragan Đilas, Nebojša Zelenović i Natan Albahari preneli su potpredsjednici Evropskog parlamenta da je vlast u Beogradu obmanula partnere u Briselu jer nije ispunila ono što je dogovoreno u međupartijskom dijalogu o izbornim uslovima. Premijerka navodi da je reč o neistinama i podsjeća da su u potpunosti primijenjene sve preporuke, osim izbora dva člana REM-a čija je procedura u toku. Brnabićeva poručuje da će vlada ostati posvećena punoj implementaciji dogovorenih preporuka kroz ceo izborni proces, kao i do sada, jer je to, kako ističe, u interesu građana i daljeg napretka društva.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila medijsku strategiju do 2025. godine. Zaključeno je da radna grupa koja je radila na izradi strategije treba da nastavi da radi na akcionom planu za implementaciju. Premijerka Ana Brnabić je na svom Twitter nalogu navela da je to prvi korak i da vlada ostaje posvećena ovom poslu.
Redovna godišnja analiza stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2019. završena je referisanjem u Domu garde u Beogradu, kojim je rukovodio načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Kako je navedeno, Vojska Srbije je u prošloj godini značajno unapredila operativne i funkcionalne sposobnosti, tehničku opremljenost, obuku aktivnog i rezervnog sastava i materijalni položaj svojih pripadnika. Vojska je realizovala sve zadatke i pokazala da je spremna i sposobna da zaštiti državu i građane. Referisanju su prisustovali ministar odbrane Aleksandar Vulin, predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić, kao i najodgovornije starešine Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Sinod Srpske pravoslavne crkve na današnjoj sednici razmatrao pravne korake koji će biti preduzeti pred Ustavnim sudom Crne Gore i jednoglasno odlučio da se povuku inicijative koje je na tom sudu podneo advokat Miroslav Nikolić u ime sinoda i patrijaršije. Odlučeno je da se pokrene inicijativa pred Ustavnim sudom Crne Gore u koordinaciji eparhija u toj zemlji i sinoda. Na proširenoj sednici sinoda učestvovali su arhijereji koji svoju jurisdikciju imaju u Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanik, Kije, Mileševski Atanasije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije. Usklađivanje posla i roditeljstva svakodnevni je izazov muškaraca i žena u čitavoj Evropi. Uzimajući u obzir da u Srbiji dalje postoji neravnopravnost polova kao i stereotipi po pitanju uloge žene u porodičnom životu, kabinet ministra bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac pokrenuli su projekat Jednaki. 18-mesečni program ima za cilj jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca kroz edukacije, obuke i javne rasprave, zabeležila Jovana Obrenić.
95% žena u Srbiji dnevno troši 5 sati na kućne poslove, muškarci 2 sata manje. Podaci su Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Srbije od 2016. do 2020. godine. Uskladiti kućne i profesionalne obaveze izazov je sa kojim se svakog dana susreću oba roditelja. Na putu stvaranja zdrave radne atmosfere, konkurentnije privrede, ali i povećanja broja zadovoljnih roditelja, naročito žena, pokrenut je program pod nazivom Jednaki, kaže ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Bez obzira na to da li smo zaposleni ili ne, da li živimo na selu ili u gradu, u odnosu na muškarce dvostruko više vremena mi žene povodimo obavljajući kućne poslove. Ženama koje su zaposlene rad u kući postaje u našoj sredini druga smena, jer se kućni rad, briga o deci ili bolesnom članu porodice, gotovo u potpunosti, prema kulturološkom obrascu sredine u kojoj živimo, prepušta nama ženama. Moramo da radimo na stvaranju ambijenta u kojem je rod samo stvar lepote, a ne ograničenja.
Projekat Jednaki pokrenut je u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Obuhvatit će niz aktivnosti na lokalnom i republičkom nivou sa ciljem da informiše poslodavce i zaposlene o mogućnostima koje imaju kako bi ostvarili svoja prava, objašnjava direktorka fondacije Ana Košel.
Sprovešćemo istraživanje i objaviti rezultate o lokalnim potrebama, kao i istraživanje na nacionalnom nivou. Obučit ćemo 20 lokalnih sekretara koji su zaduženi za socioekonomska pitanja pri opštinama. Realizovat ćemo javne rasprave u 20 gradova u Srbiji, gde će biti predstavljen priručnik za uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Za predstavnike 30 kompanija organizovat ćemo infosesije i u tim kompanijama ćemo posebno raditi sa HR menadžerima.
Program Jednaki posvećen rodnoj ravnopravnosti i usklađivanju radnog i porodičnog života zaposlenih bit će sproveden u narednih godinu i po dana uz finansijsku podršku Evropske unije. Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja učestvuje u takvom programu, koji je važna tačka naše zemlje na putu pristupanja Uniji, jer obuhvata obaveze iz poglavlja 23 i 24.
Šabac i Sombor bit će prve lokalne samouprave u Srbiji koje će uvesti virtuelnog asistenta za građane, nazvanog chatbot. To je kompjuterski sistem koji će umjesto službenika odgovarati na pitanja iz domena nadležnosti opština. Predstavnici Šapca i Sombora, kao i Bijeljine i Laktaša u Bosni i Hercegovini, potpisali su sporazum o saradnji na uvođenju veštačke inteligencije sa kompjuterskom firmom Saga, Naledom, Privrednom komorom Republike Srpske i nemačkom organizacijom GIZ, zabeležila Nataša Ćimović.
Umesto šalterske službenice ili pak službenika, chatbot između građana i lokalne uprave nema više ni stakla, što će nekima verovatno nedostajati. Ono što ovu aplikaciju čini jedinstvenom u odnosu na druge kanale komunikacije jeste dostupnost virtuelnog asistenta 24 sata dnevno, sa većim mogućnostima obrade zahteva, jer na upite odgovara kompjuterski program, a ne osoba. Praksa je pokazala da građani postavljaju identična pitanja u čak 72% slučajeva, što oduzima dosta vremena službenicima, koji će uvođenjem novog sistema moći da budu preusmereni na druge poslove, kaže izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović.
Konkretno ovdje razmišljamo o nadležnostima iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja, komunalnih usluga, turizma, izdavanja dokumenata, tu imamo ovaj širok dijapazon mogućnosti i tu ćemo vidjeti sa ovim gradovima koji učestvuju gdje je nekako ovakav servis najpotrebniji.
Aplikacija će početi sa radom naredne godine, nakon obuke službenika. Svog virtuelnog asistenta dobit će pored Šapca i građani Sombora, kaže gradonačelnica tog grada Dušanka Golubović.
Do sada smo se negde bavili najviše komunalnim problemima. Chatbot aplikacija omogućavaće afirmaciju nekih drugih tema iz nadležnosti lokalne samouprave, poput servisnih informacija u radu javnih preduzeća, poput organizacije različitih programa ili manifestacija kako u nadležnosti grada, tako i različitih ustanova kulture, obrazovanja, sporta i na taj način zapravo omogućavanje jednog šireg spektra informacija koje će na ovaj način građanima biti dostupne.
Projektni menadžer Nemačke organizacije za razvojnu saradnju GIZ Amira Omanović podsjeća na to da nove generacije zahtevaju usluge prilagođene modernom vremenu, tako da opštine moraju uskladiti svoje poslovanje sa novim potrebama.
U današnje vrijeme građanke i građani zahtijevaju od opština i gradskih uprava da se vode time da oni nemaju vremena da idu na šaltere za jednu uslugu, da idu u više institucija, već zahtijevaju od opština i gradova da se prilagode njima.
Osim u Šapcu i Somboru, kompjuterski sistem koji je non-stop na usluzi građanima i privredi u naredne dve godine biće uveden i u drugim opštinama u Srbiji.
U Beogradu je otvoren prvi međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da su to proizvodnje koje imaju ekonomsku budućnost i da zbog toga treba da ih razvijamo u Srbiji. Na sajmu se predstavlja oko 500 izlagača, a posetiocima će se do subote predstaviti poljoprivredna gazdinstva, otkupljivači, ali i trgovci sa različitom opremom koje se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji, zabeležio Ivan Jovanović.
Među posetiocima sajma najviše je bilo poljoprivrednika koji, kako su nam rekli, takve manifestacije koriste da razmene iskustva sa kolegama i nabave nove repromaterijale koje koriste u proizvodnji.
Nisam još seme povrtarstva našao, nego sam mislio da ću ovde nešto novo, ali nisam video nešto novo da su izašli sa time.
Očekivali smo više predstavnika semenarskih kuća, malo je to slabiji program, više prodaje mehanizaciju, to može se vidi i na sajmu Novom Sadu, ovako, za prvi put nije loš.
Kao jedan od oko 500 izlagača na sajmu se predstavio Aleksandar Paunić iz Sopota. Bavi se organskom proizvodnjom i preradom maline na porodičnom zasadu.
Hektar 80 ari, velike površine, poprilično velika s obzirom da je u pitanju malina, puno rada, puno zalaganja, ali puno i uspeha.
Je li to sve plasman kroz prerađene proizvode ili nešto i sveže radite?
I svežu malinu i prerađene proizvode. Kompletan asortiman što se tiče maline sve imamo. Pa ekonomska strana je negde tek u trećoj godini, da kažem, isplativa, ali ko izdrži 3 godine, uspeva.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je posle svečanog otvaranja sajma da voćarska proizvodnja u Srbiji ima zdravu ekonomsku budućnost.
Mi smo imali dobru godinu sa jabukama, izvezli 8% više jabuka u 2019. godini nego u prethodnoj 2018. godini. S druge strane, imali smo dobru cenu malina, ako se sećate. Ja se ne sećam da je prošle godine iko reč zucnuo vezano za cenu malina. Perspektive malina su dobre i u ovoj 2020. godini. Isto tako situaciju smo imali pristojnu i sa višnjom.
Nedimović je također rekao da Srbija vodi računa i o domaćim proizvođačima povrća.
U vreme kad se bere paprika i paradajz, mi imamo mere carinske zaštite. I one su 20%. Ne može da se uveze bez zaštitnih mehanizama. Ja mislim da to je jako važno ljudima reći. Ljudi to ne znaju. Druga je stvar o robi koja stiže pre ili posle sezone. To je već neki drugi par opanaka i mi moramo da se prilagodimo.
Ministar je za narednu nedelju najavio pravilnik o prometu malih količina proizvoda biljnog porekla koji će gazdinstvima koja se bave tom vrstom proizvodnje konačno omogućiti da na legalan način ostvare dodatne prihode za kućne budžete. Sličan pravilnik već se primenjuje za proizvode životinskog porekla.
U Udruženju književnika Srbije književna zajednica Krajine svečano je organizovala dodelu nagrade braća Micić i nagrade Savo Mrkalj koje se dodeljuju za doprinos kulturi Srba u Hrvatskoj, zabeležio Aleksandar Drobac.
Predsednik književne zajednice Krajine Marko Kovačević ističe da se nagrade dodeljuju istaknutim radnicima na polju krajiške kulture i književnosti.
Nagradu braća Micić dobija naš današnji domaćin u Udruženju književnika Srbije, Miljurko Vukadinović, a nagrade Savo Mrkalj, Anđelko Anušić, Boško Bućan i Goran Đorđević. Pored ovih rečenih nagrada, mi dodeljujemo i nagrade Krajiška gramata i nagradu koja nosi ime našeg velikog pisca Vladana Desnice.
Pesnik Boško Bućan rekao je da mu je posebno drago što je dobio nagradu sa imenom svog zemljaka i krajišnika kordunaša Save Mrkalja, reformatora srpske azbuke, vrsnog pesnika i filozofa.
Sava Mrkalj nije bdio ptica koja je letio u jatu. On je uvijek letio iznad jata, a letiti sam, Boga mi, nije ugodno i lako. I upravo to je možda i suština njegovog života.
Istoimenu nagradu za ukupan doprinos srpskoj književnosti dobio je prozni pisac, eseista i antologičar Anđelko Anušić.
Treba reći, dakle, pre 192 godine Sava Mrkalj, tamo izgovara i Sava Mrkljar, negdje kažu Sava, ali Sava Mrkalj je zapravo prvi jovovski zaridao u svojoj pjesmi Jao, 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 300 puta. Istoimenu pjesmi Jao, 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 300 puta. Dakle, prvi jovovski zaridao nad sudbinom ne samo krajiških Srba, nego uopšte našeg naroda koji živi na Balkanskom poluostrvu.
Za održavanje duha i daha pesništva zenitizma nagradu braća Micić je dobio urednik tribinskog programa Udruženja književnika Srbije Miljurko Vukadinović. Ove godine obeležavamo i 125 godina od rođenja Ljubomira Micića.
Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena u Melbourneu pošto je pobedio švajcarca Rogera Federera sa 3-0 po setovima 7-6, 6-4, 6-3. U 50. susretu dva tenisera Đoković je za 2 sata i 19 minuta uspeo da izbori finale u kom će braniti titulu osvojenu prošle godine. Pripremio Dejan Bulajić.
Ponovo ubedljiv, ponovo na svom nivou. Novak Đoković je savladao Rogera Federera u njihovom jubilarnom 50. meču, ostvarivši 27. pobedu u ovom velikom rivalstvu. Nije međutim bilo lako na početku, jer su, čini se, spekulacije oko toga da li je Federer fizički spreman ili nije, uticale na Novaka, na što ukazuje i teniski stručnjak Goran Bubanj.
Tokom čitavog meča se u Novaku vodila ta bitka, da li da igra normalno, kao da je Federer ono, u top formi, ili da igra malo duže poene, da čeka da Federer jednostavno počne da greši ili da ne može da igra. I u tom nekom odnosu Novak je dizao igru ili čekao, i zato se rezultat tako čudno izgledao. Jednostavno, Novak je bolji, ne samo u ovom momentu, nego u tim mečevima sa Federerom od 2012. on nije izgubio na Grand Slamu. Tako da nije nikakvo iznenađenje, ni rezultat, ni Novakova igra.
Pred Novakom je dan pauze u kom će saznati ime rivala u finalu. Naime, u sutrašnjem drugom polufinalu igraće tim iz Zverev, predstavnici nove generacije u svetskom tenisu, koja je već pokazala da mnogo vredi. Ipak, kogod da mu bude protivnik, Novak će imati svoje adute.
Kao prvo, on je taj koji ima iskustvo osvajanja Grand Slam turnira. Neko ko je dobio toliki broj Grand Slamova kao što je Novak je sigurno u prednosti u jednom finalu, a naročito u Australiji koja Novaku leži po svemu. Tako da je to osnovna Novakova prednost, naravno forma i taktika, ako bude dovoljno dobro i on čvrsto stoji iza nje. Verujem da je ovo još jedan Australian Open koji on osvaja.
Tim i Zverev igraju sutra svoj meč, a finale je na programu u nedelju.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 8 stepeni, u Nišu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz, tokom dana osetno toplije, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, ali uz prolazno naoblačenje koje će prepodne zahvatiti severne, a popodne i ostale predele. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 3, a dnevna do 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Biković.